Чотири богині. Минуло ще скількість часу, і ось настав день, коли Кортес зі своїми завойовниками захопив Теночтитлан. Не стану описувати всього, що творили іспанці в місті, бо це справа історика, а я розказую лише свою власну історію. Мені не довелося бачити самої зустрічі Кортеса з Монтесумою. Я бачив тільки, як імператор одягався в найпишніші шати і пішов у супроводі найзнатніших мужів, подібний до Соломона в сяйві своєї слави. Але гадаю, що жоден раб не йшов до жертовного вівтаря з таким важким серцем, яке було у Монтесуми того злощасного дня. Безумство згубило його, і, напевно, він сам розумів, що йде на зустріч своїй долі. Невдовзі почулися крики натовпу, іржання коней, голоси озброєних солдатів, і я побачив зі своїх покоїв іспанців, що рухалася головною вулицею. Серце моє радісно забилося, адже це були християни. Попереду на коні їхав в обладунку лицаря предводитель іспанців Кортес, людина середнього зросту із благородною поставою і проникливими зіркими очима. За ним дехто верхи, але переважно в пішому строю, йшли солдати його маленької армії. Завойовники із подивом озиралися довкола. Їх була всього жменька, бронзових від сонця, зранених у битвах і одягнених майже в лахміття. Дивлячись на цих так-сяк озброєних людей, я міг тільки захоплюватися їхньою непохитною мужністю, яка проклала дорогу крізь тисячні натовпи ворогів і попри хвороби і безупинні сутички дозволила їм дістатися самого серця імперії Монтесуми. Поряд із Кортесом, тримаючись рукою за його стремено, йшла красива індіанка у білій одежі і вінку з квітів. Коли вона повернула голову, я одразу ж її впізнав. То була моя давня знайома Марина. Вона накликала на свою країну нечуване лихо, але, мабуть, була щаслива, зігріта славою і любов'ю свого повелителя. Поки іспанці проходили мимо, я пильно вдивлявся в їхні обличчя із примарною надією. Я був майже впевнений, що побачу серед конкістадорів свого ворога. Інстинкт підказував мені, що він живий, і я знав, при першій же нагоді, де Гарсія приєднається до цього походу на запах крові, золота і грабежу. Проте того дня я не побачив його ні серед живих, ні серед мертвих. Уночі я зустрівся з Куатемоком і запитав, як ідуть справи. «Добре для Шуліки, який забрався в гніздо голубки», – зіркою усмішкою відповів принц. «Але для голубки вкрай кепсько. Зараз мій дядечко Монтесума туркоче там». Принц показав на палац і предводитель іспанців разом із ним. «Але у його голубиному турканні я чув клекотання яструба. Скоро в Теночтитлані настануть жахливі дні». І він мав рацію. Через тиждень іспанці підступно захопили Монтесуму і зробили своїм полоненим. Вони тримали імператора в палаці, і солдати стерегли його вдень і вночі. Подальші події блискавично змінювали одна одну. Вожді сусідніх племен збунтувалися і вбили кількох іспанців. За намовою Кортеса Монтесума покликав їх до Теночтитлана, а коли вони з'явилися, іспанці спалили непокірних живцем на Майдані. Але це було ще не все. Самого Монтесуму, закутого в ланцюги, неначе злодія, примусили бути присутнім при страті. Одразу після цього приниження Монтесума притягнув на відданість королю Іспанії, а незабаром обманом заманив і передав до рук іспанцям Кокамацина, правителя Тескоко, що надумав напасти на загарбників. Потім Монтесума вручив іспанцям усе накопичене ним золото і всі імператорські скарби вартістю в сотні й сотні тисяч англійських фунтів. І народ усе це терпів, бо люди були вражені і зазвичкою продовжували підкорятися наказам свого полоненого імператора. Але коли Монтесума дозволив іспанцям влаштувати богослужіння в одному з святилищ великого храму, піднявся говін обурення, і тисячі ацтеків охопив праведний гнів. Він носився в повітрі, його можна було почути в кожному слові, і голос його був подібний до віддаленого гуркоту бурхливого океану. Хмари згущувалися, буря могла вибухнути будь-яку мить. Попри все це, життя моє минало, як і досі, за винятком того, що тепер мені не дозволяли виходити з палацу, побоюючись, щоб я не зв'язався якимсь чином з іспанцями, хоча ті навіть не підозрювали, що ацтеки захопили і прирекли на жертву принесення білу людину. Окрім того, я майже не зустрічався з принцесою Отомі після нашого дивного свідчення в коханні. Перша з призначених мені наречених уникала мене, і коли ми все ж таки опинялися поруч за трапезою або в саду, вона говорила тільки про щось незначне або про державні справи. Так тривало до шлюбної церемонії. Я пам'ятаю, що вона відбулася за день до страшної загибелі 600 найзнатніших ацтеків, що зібралися з нагоди святкування на честь у Їцелопочтлі. У день мого шлюбу мені виказували найбільші почесті, як справжньому Богу. Найбільш високопоставлені люди міста приходили на поклоніння і обкурювали мене фіміамом, так що зрештою мене знудило. Попри те, що країна була охоплена горем, жерці неухильно виконували всі обряди, і жорстокість їхня ані трохи не зменшилася. На мене покладали великі надії. Люди вірили, що принісши мене в жертву, вони відвернуть від себе гнів богів, бо я в їхніх очах був одним з теулів. На мою честь був влаштований пишний бенкет, що тривав понад 2 години. Потім наперед виступили 2 знатних старішин і, запаливши смолоскипи, провели мене до прекрасної зали, де я до цього жодного разу не бував. Тут вони переодягли мене ще в розкішніші шати серпанкової тканини з вишивками із сяйливого пір'я колібрі. На голову мені поклали вінок із квітів, а на шию і на зап'ястя – смарагдове намисто і браслети з коштовного каміння. Я почувався якимось папугою. Усі смолоскипи раптом згасли, і на мить запанувала тиша. Потім здалеку долинули жіночі голоси. Дівчата співали весільну пісню по-своєму, дуже мелодійну. У темряві почувся чоловічий голос. «Ви тут, обранці неба?» «Ми тут», – відгукнувся чийсь голос, мені здалося, що Отомі. «О, діви Анауаку!» – знову заговорив хтось невидимий. «О, Тескатліпоко, Бог серед богів, слухайте мене! Вам, діви, випала велика честь, небо вас обдарувало знатністю, чеснотами і красою 4 великих богинь, і небо обрало вас супутницями великого бога, вашого творця і володаря, який зволив відвідати нас на короткий строк, після чого він повернеться до житла сонця. Тож будьте гідні цієї честі, догоджайте йому і ублажайте його, щоб він зглянувся на ваші ласки, і коли настане час повернення на небеса, поніс із собою добру згадку і найкращі думки про наш народ. У цьому житті вам недовго доведеться бути поряд з ним, бо дух його, подібно до птаха в клітці, уже розпрямляє крила і скоро вирветься з темниці плоті, щоб покинути нас. Якщо ви схочете, одній з вас буде дозволено послідувати за ним і піднестися разом в житло сонця. Але підете ви за ним чи залишитеся тут, щоб оплакувати його до кінця своїх днів, любіть його, будьте з ним ніжні і привітні, інакше гнів небес переслідуватиме вас і весь наш народ. Голос замовк, потім зазвучав знову. Жінки, іменами всіх богів і вашими божественними іменами Хочі, Кволо, Атла, Кліхто, Хочі Вірогідна, Хочі Кецаль, Пелюска Квітки, богиня квітів, Кволо – мати молодої кукурудзи, Атла – мабуть мати землі. Значення останнього імені Кліхто з'ясувати не вдалося, бо транскрипція автора украй неточна. Поєдную вас із нашим творцем Тескатліпокою на весь час його перебування на землі. Бог бере вас за дружин. Хай буде щасливий ваш шлюб, але знайте, радість ваша не вічна. Погляньте зараз на те, що чекає нас попереду. Ледве замерли ці слова, як у дальньому кінці залу спалахнули смолоскипи, осявши страхітливу сцену. Там на жертовному камені лежала людина. Я й дотепер не знаю, що це було – жива людина чи воскова фігура, бо шкіра в неї була світла, як у мене. 5 жерців тримали його за руки, за ноги і за голову, а 6-й стояв над ним, стискаючи двома руками обсидіановий ніж. Жрець смахнув ножем, і всі смолоскипи раптом згасли. Почувся глухий удар, протяжний стогін з темноти, і все стихло. Наречені знову затягли весільну пісню, проте після побаченого навіть цей дивний, дикий і ніжний спів уже не міг мене схвилювати. Вони співали в темряві дедалі голосніше і голосніше, поки в дальньому кутку не зажеврів один смолоскип, потім другий. Ще і ще, але я так і не помітив, хто їх запалював. Нарешті весь зал був залитий яскравим світлом. Вівтар, жертва, жерці, все зникло. Ми залишилися наодинці, я і 4 моїх дружин. Це були струнки красуні, білі одежі наречених, прикрашені квітами і коштовностями. На лобі у кожної був накреслений символ однієї з 4 богинь. І воістину Отомі, найпрекрасніша з усіх, здавалася справжньою богинею. Одна за одною вони підходили до мене, з усмішкою схиляли переді мною і говорили, цілуючи мені руки. «Я обрана, щоб стати на якийсь час твоєю дружиною, отиска тліпоко. Я найщасливіша з дружин. Хай добрі боги зроблять так, щоб я сподобалася тобі, і ти полюбив мене так само сильно, як я шаную тебе». Промовивши ці слова, дівчина делікатно відходила вбік. Останньою наблизилася Отомі. Вона теж проказала шанобливе звернення, а потім неголосно додала: «Я говорила з тобою, як наречена, і богиня має говорити зі своїм чоловіком і богом Тескатліпокою. А зараз, Теулю, я говорю з тобою, як жінка з чоловіком. Ти не любиш мене, і якщо дозволиш, ми не будемо чоловіком і дружиною, бо нас з'єднали з чужої волі. Цим ти мене позбавиш наруги, а про них не турбуйся». Вона кивнула у бік 3 наречених. «Це мої подруги, і вони мене не викажуть». «Як хочеш, Отомі», – сквапно відповів я. «Дякую тобі за доброту, Теулю», – з сумною усмішкою прошепотіла Отомі. Ще раз схилилася переді мною і вийшла така велична і прекрасна, що серце моє знову болісно стислося. З тієї ночі і до страшної години жертвопринесення ми не обмінялися з принцесою Отомі жодним поцілунком, жодним ніжним словом. Проте наша прихильність і дружба росли з кожним днем. Ми часто розмовляли, і я робив усе можливе, щоб прихилити Отомі до істинної віри. Але це виявилося нелегкою справою. Подібно до свого батька Монтесуми, принцеса Отомі шанувала богів свого народу, хоча й ненавиділа жерців.